Det er, jeg har glædet mig til at være sammen med jer her. Både fordi det er ved at være en sjældenhed, at, beklager, at jeg er her. Men også fordi, at det er jo pinse, og det er jo noget helt særligt. Det er jo sådan set fødselsdag i dag. Så der er alt muligt grund til at feste og fejre og alt muligt andet. Det er jo kirkens fødselsdag, pinsedag. Og det er ikke så meget det, jeg skal tale om, men jeg skal prøve at folde lidt ud omkring det her med Helligånden, fordi det er jo en meget, meget stor størrelse, en meget diffus størrelse, kunne man sige, for mange. Tror jeg for os alle sammen dybest set at forstå, hvad Helligånden er, og hvem Helligånden er, og så videre. Det kunne vi sagtens bruge resten af året til at prædike over en lang prædikenserie omkring Helligånden, fordi der er så mange forskellige aspekter af det her. Så derfor ligger det i sagens natur, at jeg kommer til at vælge noget ud her i dag, som på en særlig måde, jeg oplever, der passer sig på. Det er vel sådan, det er, tænker jeg. I hvert fald, når man skal prædike. Så, men vi skal selvfølgelig starte med at læse teksten fra Apostlenes Gerninger kapitel 2. Og den kommer op på skærmen heroppe, hvis I ellers kan læse den. Jeg har simpelthen valgt at kalde det. Lad os bare lige få sliden tilbage igen. Hvad skal vi overhovedet med Helligånden? Det er da sådan set et meget godt spørgsmål. Men det håber jeg på, at vi bliver lidt klogere på. Og det kan godt være, at du sidder og tænker, at jeg er kommet i en pinsekirke hele mit liv, eller en karismatisk sammenhæng osv. Så derfor det ved jeg jo alt om. Og det kan også godt være, du gør. Det kunne også godt være, at du bliver skærpet en lille smule, eller måske ret meget, og jeg håber, at jeg kan være med til at provokere dine tanker omkring, hvad Helligånden egentlig er, og hvad det er, Helligånden har gang i. Okay, der står sådan her. Da pinsedag kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød. Og den fyldte hele huset, hvor de sad, og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stemmede folk sammen, og de blev forvirret. Fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ud af sig selv af forundring. og spurgte, hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre dem på vores eget modersmål? Vi parter, meder, elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder, proselytter, kreter og araber. Vi hørte dem tale om Guds store værker på vores egne tungemål. Alle var ud af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal dette betyde? Okay, vi stopper der. Den her tekst, det er jo en velkendt tekst i forhold til pinse. Og lad os bare lige slå fast, hvad det egentlig er for en fest, de er samlet til. Fordi jøderne var jo samlet til at fejre pinse allerede før der var noget, der hed pinse. Altså sådan i kristens sammenhæng. Så det havde de allerede fejret i 1400 år, før den her pinse, som bliver skelsættende, og som er det, vi fejrer som kristne. Og det, som de samles om i Jerusalem hver eneste år, jøderne, det var en af de her valfartsfester, som de havde, som hed pinse, som dybest set var givet til minde om, at de fik lovens tavler på Sinai-bjerg. Det er faktisk, de mindes, hvordan Moses, han, at Gud blev oprejst, og han førte israelitterne ud af 400 års fangenskab i slaveri i Egypten. Og ved hjælp af 10 plager, så fik han mulighed for simpelthen at drage ud med hele folket, formodentlig over 1 million mennesker, lige for øjnene af Farao og hele hans hær, som var en af de stærkeste i verden. Og de ender med at nå til det Røde Hav og gå tørskoet over. Og imens så har Farao jo ændret mening og sætter efter dem, og så kender I historien, hvordan at Farao og hele hans hær drukner i det Røde Hav. Det næste, der sker derefter, det er, at de kommer ud til det bjerg, som hedder Sinai, og der står der, at Moses gik op på bjerget helt alene, og var sammen med Gud i 40 dage, og derop, der fik han nogle stentavler, hvor Gud med sin egen finger havde ridset ind i tavlerne, det som vi kender som de 10 bud. og som blev selve grundlaget for den nation, som det blev til. For de gik fra at være en håb af slaver, til rent faktisk at blive en nation, et folk, Guds folk. Så Gud han åbenbarer sin vilje, ikke bare i de 10 bud, men han fik rigtig mange forordninger derop, Moses. Men historien fortsætter jo. Altså det er det, de fejrer, når der er pinse. Så fejrer de simpelthen, at de fik loven. De blev til et folk. Det var folkets fødselsdag, så at sige. De fejrer. Okay? Allerede her, så er nogen sidder og tænker, okay, der er lige en parallel der til noget af det, der sker på den her pinse, som vi læser om, eller lige har læst om i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Der er rigtig mange paralleller, og jeg skal ikke forsøge at trække dem alle sammen frem. Men historien går jo, at israelitterne svigter Gud. De svigter den pagt. De svigter den lov, som de har fået. De formår ikke ligesom at mønstre viljen eller evnen til faktisk at leve efter Guds vilje, efter Guds bud. Så derfor begynder Gud at tale til profeterne og siger, der kommer tid, så vil jeg oprette en ny pagt med dem. Den pagt, den skal være anderledes end den pagt, som I fik, da I gik ud af Egypten. Fordi det, jeg vil gøre, det er, at I har et problem. I har stenhjerter, siger profeterne på Guds vegne. I har nogle hjerter, som simpelthen ikke banker i takt med Gud, som faktisk dybest set ikke vil det, som er Guds vilje. Men det, som kommer til at ske, det er, at jeg vil lave en operation ved min Helligånd, og så vil jeg tage stenhjertet ud, og så vil jeg give jer et kødhjerte. Jeg vil give jer et hjerte, som elsker at gøre Guds vilje. Men ikke bare et hjerte, som elsker at gøre Guds vilje, men jeg vil også give jer kraften og viljen til rent faktisk at gøre Guds vilje. Og på den måde blive mit folk. Man kan også sige, på den måde gå hen og blive det, som I egentlig var skabt til at være, og begynde at leve efter Guds vilje. Det er faktisk, Paulus taler om det som nyskabelse, dybest set. Altså, kom en ny tid. Og der, hvor der er dom over, at man ikke overholder den gamle lov, så vil Gud sende en, som vil fjerne straffen og dommen og fordømmelsen og skylden og alt muligt andet. Og så i stedet for, så vil han udråbe et noget år, hvor folk bliver sat i frihed. Og det peger jo alt sammen hen imod, at Jesus skal komme. Og det første, Jesus gør, det er, at han proklamerer det her noget år. Han står i Nazaret, i synagogen, og holder sin første prædiken, formodentlig i hvert fald i en synagoge. Og han starter ud med at sige, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig at gå med glædesbud til fattige osv. Og så kommer og slutter han af med at sige, og udråbe et nåde år for Herren. Tiden er kommet, venner, siger han. I dag er det her skriftord, som lød i jeres ord. I dag er profetierne, alle de mange profetier i det gamle testamente, som pegede frem imod den her nye tid. I dag er det gået i opfyldelse, lige for øjnene af jer. Så det er en ny tid, kan man sige. The new age has come. Okay. Der var en synd, der skulle sones. Det var det, som Jesus gjorde i påsken. Vi har lige fejret det. Han tager al verdens synd, betaler prisen. Han opstår igen, han bryder dødens magt, syndens magt, fordømmelsen, alle de der ting, som vi har forsaget på grund af vores egen rådighed og oprør mod Gud. Alt det tager han. Og så baner han vejen til, at vi kan komme til at leve det her nye liv. Få det her nye hjerte. Men han siger til dem, at vi skal blive i Jerusalem, vi skal vente, så kommer det. Alt det der, som faderen har forjættet, ikke bare det, som Jesus forudsagde skulle ske. I skal om ikke mange dage døbes med Helligånden, siger han. Ikke bare det, som Jesus har forudsagt, det som faderen har forjættet helt tilbage i det gamle testamente, det kommer til at ske, I skal bare vente. Bare roligt, det kommer. Og så satte de sig til at vente. Og de venter i rent faktisk i 40 dage fra påske og så ind. Undskyld, de venter 50 dage fra påske og helt til pinse. Okay? Og yes. Og så sker det. Det vi lige læste kom til at ske. Okay? At Helligånden kommer. Og det han gør, Helligånden, det er, at han kommer, og så kan man sige, så skaber han et nyt folk. Okay? På samme måde, som han skabte en identitet og et folk ud af de første jøder, som bare var nogle slaver, og er vant til at leve på slavemaner, fornedret. Ingen regnede dem for noget. Usselt. fattigt, hvad ved jeg. Men ud af dem skabte han en nation. På samme måde gør han det med de her jøder her. Han begynder at skabe et nyt folk. Jeg taler det nye testament rigtig meget om. Paulus taler rigtig meget om det. Han skrev sin lov på deres hjerter. Han skrev sin vilje ind i den. Og så gav han den kraften, lysten og længslen og viljen til rent faktisk at begynde at leve alt det, som han har på hjertet. Og jeg har en slide her, som viser nogle af alle de ting, som er Helligåndens gerninger. Hver af dem kunne være en hel prædiken, så jeg skal passe en lille smule på. Okay, herover i venstre side, så har vi nogle af de ting, som Helligånden rent faktisk gør, og som bliver foldet ud i det nye testamente. Det ene, det er kraften til at være vidner. Det er det, Jesus han siger inden sin himmelfart, så siger han i Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 8, så siger han, I skal få kraften, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner. Så det var en af de ting, som Helligånden gjorde, det var at give dem kraft til rent faktisk at gå ud og vidne om Jesus. Og kraften til tegn og under. Det her med, at vi ser ikke om Jesus, at han gjorde nogle mirakler, før efter han blev fyldt med Helligånden. Kan I huske beretningen om, at Jesus som 30-årig går ud og bliver døbt? Og så står der, at Helligånden kommer over ham, og fra det øjeblik, så begynder der at ske nogle interessante ting. For alle de steder, hvor Jesus var, der skete der overnaturlige ting. Uforklarlige ting. Hvorfor? Fordi Helligånden var over ham. Det, der sker, og som er blevet løftet ved, at Helligånden bliver givet til os, det er, at disse tegn skal følge dem, der tror. Og så er der en lang remse af forskellige ting, overnaturlige manifestationer, som vi kan forvente, fordi Helligånden er kommet over os, og vi er blevet fyldt af Helligånden. Der er nådegaver, og de er mangfoldige nådegaver. Det kan være til at profetere, det kan være kundskabsord, det kan være visdom, det kan være alle mulige forskellige ting, til at helbrede og alle de der forskellige ting. Begynder at operere der, hvor Helligånden er, fordi han giver gaver til hver eneste, og Paulus siger, hver enkelt har fået sin særlige gave. Vi har alle sammen fået gaver af Helligånden, okay? Så er der sådan noget som åndens frugt, at når Helligånden begynder at virke i os, så begynder åndens frugt at virke i os. Og der er en lang remse, men der står ikke åndens frugter. Der står åndens frugt. Der er kun én frugt. Det er kærlighed. Og alle de andre ting, som Paulus remser op i Galaterbrevet kapitel 5, vers 22, det er rent faktisk bare en udfoldelse af, hvad er det, kærligheden er? Hvordan ser det ud i praksis? Men når vi lever med Helligånden, bliver fyldt med Helligånden, så begynder de her gaver, undskyld, de her frugter at vokse på træet. Hvis vi lever med Helligånden, så vil de vokse på træet, så vil de vokse i vores liv. Så er der sådan noget som tjenestegaver. Efeserbrevet kapitel 4, vers 11, taler om, at der er blevet givet særlige gaver af den opstandende Herre, for at udruste hver enkelt af os i den tjeneste, som vi har fået. Det er alt sammen noget, som Helligånden virker. For at den gave, som du har fået, kan komme til at blomstre. Den gave, som du har fået, kan komme til at komme på plads. Blive repareret. Faktisk, at det udtryk, der bliver brugt, det er, at de her gaver bliver givet for at reparere de hellige. Jeg synes, det er et fedt udtryk. Der, og det er oversat på mange forskellige måder, men det græske ord rummer begrebet at reparere, at sætte i stand, at bringe orden i kaos. Hvem har ikke lige brug for det? Okay. Yes. I ved, hvad jeg taler om. Igen er det noget, som Helligånden virker suverænt igennem, og så igennem at bruge nogle bestemte mennesker, som han kommer over. Så er det, at Helligånden, han leder os. At han vil vejlede os, det har vi allerede hørt, han vil vejlede os til hele sandheden. Han vil også lede os helt konkret. Helligånden, hvor er det? Hvad er det? Hvad ønsker du, jeg skal gøre? Og Paulus taler om det som forudberedte gerning, som Gud har lagt til rette for, at vi skal vandre i den. Men hvordan vi skal lære at lytte, og Helligånden er en leder, han leder os. Så kan vi sige, at en af de grundlæggende ting, han også gør, det er, at han åbenbarer faderen for os. Altså han viser os, hvem faderen er. Det der spørgsmål, som Philip, apostlen eller disciplen Philip stiller Jesus, den bøn, som han beder, som er en af de mest grundlæggende bønner. Og jeg begynder at udfordre folk til at sige, vil du ikke bede det? Vil du ikke sidde og bede det her hver dag? Den bøn, som Philip han bad. Og så ser folk lidt forvirret ud, fordi beder Philip en bøn? Ja, det gør han rent faktisk. I Johannes 14, han siger til Jesus, vis os faderen, og det er os nok. Begynd at bede den bøn hver dag. Vis os faderen. Og det er også nok. Hvis du står, hvem faderen er, så forstår du, hvem du selv er. Hvis du forstår, hvem faderen er, så er der ikke noget at være bekymret for resten af dit liv. Og heller ikke din evighed. Okay? Vis os faderen. Okay? Men det er noget, det Helligånden gør. Der står, at det er Helligånden, der i os råber, Abba, fader. Det er Helligånden, der connecter os med faderen. Okay? Og så minder det os om alt det, Jesus har sagt. Det har vi allerede hørt Line læse. Jeg tror, det var det. Ja. Han blev ved med at tage af Jesus og give til os. Det store spørgsmål, og det er så det, jeg prøver at koncentrere det en lille smule omkring, det er, hvorfor? Hvad skal det til for? Er det for, at jeg kan have det rigtig godt og hygge mig med min far? Er det for, at jeg kan mærke Helligåndens nærvær, og det rister dejligt ned ad ryggen, og det er jo dejligt at føle sig elsket? Og det jeg vil bare påstå, at hvis vi gider kigge ordentligt efter, så peger det alt sammen et sted hen. Det Helligånden gør. Det, som var hele Jesu mission ved at sende Helligånden, det peger et sted hen, nemlig forkynde. Og ofte så tænker vi ikke på forkyndelsen som sådan et eller andet særligt, der har med Helligånden at gøre. Men det vil jeg gerne have lov til at dementere. Fordi det, som de gamle profeter gjorde, det var, at de forkyndte. Det, som de første kristne gør, det er, at de går ud rent faktisk i Helligåndens kraft og forkynder Jesus. Det er sådan set det, det handler om. Alle de her forskellige ting peger i den retning. Han giver os kraften til at være vidner, ja, det er jo oplagt. Det handler om at forkynde. Det handler om at gå ud og fortælle om, hvad vi har set og hørt til mennesker. Men alt det andet, hvor han virker på indersiden af os. Hvad handler det om? Det handler om, at vi kommer til at ligne Jesus mere. Hvorfor skal vi komme til at ligne Jesus mere? Det ved jo vi jo, at den dag han kommer, så skal vi se ham som han er, og så skal vi forvandles til at være ligesom ham. Kan vi ikke bare vente på det? Det sker sådan her en dag, når han åbenbares, står der. Hvorfor ikke bare vente på det? Hvorfor er det vigtigt, at vi her og nu, at Helligånden virker i os, så vi kommer til at ligne Jesus mere og mere? Er der nogen af jer, der har et bud? Det er fordi, der er en hel verden, der skal se Jesus. Og hvordan skal de se Jesus, hvis ikke de kan se ham igennem os? Paulus siger, at I er som et brev, der er skrevet, I er sendt til verden. I bærer hans lighedstegn. Mennesker skal kunne genkende. Han knytter os sammen til at være et folk. Han skaber enhed. Hvorfor er det? Fordi det er så dejligt at sidde og synge kumbaya og føle, at man har en udvidet familie, og det er vel nok dejligt alt sammen. Nej! Det er fordi, at på jeres indbyrdes kærlighed skal de komme til tro. Alt sammen peger på, at der er nogle mennesker, som ikke kender Jesus, som har brug for at lære Jesus at kende, og Helligåndens gerning og virke i os er at forandre os, sådan at vi rent faktisk kommer til at ligne ham. Så mennesker, som ikke læser i deres Bibel, kan læse Bibelen, kan se Guds vilje for os mennesker, kan forstå, at han er en god Gud ved at kigge på vores liv. Og så kan du tage det hele. Alle de her forskellige ting peger i den samme retning. Og vi har ikke tid til at gå meget dybt ind i hver enkelt af tingene. Vi har allerede været inde på Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 8. Den tror jeg nok, jeg også har en slide med. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa, Samaria, lige til jordens ende. Som karismatikere og som pinsefolk. Okay, nu siger jeg ældrene. Så stopper vi efter den første sætning. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Fedt, den tager jeg. Jeg vil gerne have lov til at kende ham på de syge og se, at de bliver helbredt og ben, der vokser ud. Og hvor er det fedt, mand. Come on. Jamen, hvorfor? Hvad skal det bruges til? Skal de fortælle jer? Det kommer i næste sætning. I skal få kraft til at være mine vidner. Det er sådan set det, det handler om. Og blive nogen, som rent faktisk kan bringe Kristus og alt det, han har gjort, og den nye tid, han har indvarslet, og den nye menneskehed, den nye menneskerace, han har skabt, ved at genføde os, ikke af forkrænkelig sæd, men af uforkrænkelig sæd. Den nye menneskerace, som vi er kaldet til at være. som af, kan man sige, afslører og viser, hvem han er. Går ud og deler det med andre. Det var faktisk derfor, Jesus kom. Det var faktisk derfor, han led. Det var ikke bare for de få udvalgte. Paulus er meget klar. Gud, han ønsker ikke, at et eneste menneske skal gå fortabt. Han er meget klar på alle mennesker. Paulus siger, jeg er forpligtet. Arme mig, om ikke jeg forkynder det. Jeg er forpligtet. Jeg ved, en er død i alle steder, og derfor er alle døde. De ved det bare ikke. Der er et nyt liv. Da Jesus var sammen med sine disciple, lad os bare prøve at tage den næste slide. Da Jesus var sammen med sine disciple sidste gang, i at følge Johannes evangeliet, så står der sådan her, Jesus sagde igen til dem, fred være med jer, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han har sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Prøv at lægge mærke til koblingen. Imellem han sender dem ud, han siger, som faderen har sendt mig, således sender jeg jer. Og hvad er det første, han gør derefter? Der står, han ånder på dem, modtag Helligånden. Hvorfor skal vi have Helligånden? Fordi vi er sendt. Vi har brug for det. For at kunne bringe, for at forkynde, for at kunne bringe evangeliet om Jesus, om hvem faderen er, ud til mennesker. Okay? Har I nogensinde tænkt på, hvorfor at det ikke var jer, der er ild, der kom på pinsedag? Har I nogensinde tænkt på det? Det kunne være hvad som helst. Det var ild. Det kunne være ildkugler. Det kunne være hjerter og ild. Det kunne være alt muligt. Hvorfor var det tungere ild? Nu spørger jeg bare. Er det bare fordi, vi sådan taler om det som sådan, at det kan ligne tungere, sådan et, noget ild? Er det bare det? Det er jo ikke tilfældigt, at det er tungere ild, kære venner, som kommer og sætter sig. Det er fordi, at når den tunge ild kommer og sætter sig på dem, så forløses deres tunge og bliver i brand. Okay? Og den tungetale, de får, de taler jo tunger, står der alle sammen. Hvad handler det om? Ja, der, hvis vi går tilbage og læser, så står der, at alle dem, som lyttede, blev forundret, fordi de hørte dem tale hver deres sprog. Og hvad var det, de sagde? Var det bare shakabahai? Nej, det var det da ikke. De taler om Guds store gerninger. De prædikede. I tunger. Fantastisk. Behøver ikke at forberede dig. Det er da vildt. Det kunne jeg da godt tænke mig lidt mere. Nå, anyways. Så det var tunger, der blev frigivet ved Helligånden over det, så deres tunger begyndte, som jeg tror faktisk, det er grundfri, det har en pinsesalve, som taler om de her tunger, der gløder. Og senere siger de, vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Hvorfor? Fordi tunger af ild var kommet over dem, og havde sat sig på dem. Fordi det var faktisk det, der var hele formålet med at modtage Helligånden. Det var, at det her budskab skal forkyndes for alle mennesker under himlen. Okay? Også selvom du ikke kender deres sprog, så er det ikke nogen hindring. Det var det ikke for de første her i hvert fald. Når Paulus underviser om nådegaver og sådan nogle ting i 1. Korinther kapitel 14, så er det interessant, så stiller han tungetalen, som den der almindelige opbyggelige personlige tungetal, over for det profetiske. Og når han så skal udfolde, hvad det profetiske handler om, så handler det om, når jeg kommer ind i menigheden, så vil jeg gerne tale profetisk, fordi så taler jeg belæring, så taler jeg oplæring, så taler jeg... Okay, det er jo ikke... Er det det, vi normalt forbinder med det profetiske? Tænker vi ikke, profetisk, det er sådan, så siger Herren, jeg kan se, du er ligesom en blomst, der er ved at åbne dig. Nej, undskyld, det var ikke for at være nedladende over for det profetiske, men, eller et eller andet fremtidsmæssigt. Men det var faktisk en forkyndelse af Jesus. Og det burde ikke undre os. Det burde ikke undre os, fordi... Nej, det venter jeg lige et øjeblik med. Fordi det er lidt interessant. Jeg er sådan lidt sprognørd. Det vil nogen af jer vide. på nogle områder i hvert fald. Lad os lige prøve at se, for der er et bestemt ord, som bliver brugt kun 3 gange i skriften. Ja? Apotekomai. Det er et græsk ord. Det bliver brugt 3 gange, og det bliver alle gange brugt i apostlenes gerninger. Første gang, det bliver brugt her i kapitel 2, der står der sådan, der er det det her vers, hvor der står, de bliver alle fyldt af Helligånden, de begyndte at tale på andre tungemål, alt det efter, hvad ånden indgav dem at sige. Det der, det er virkelig karismatisk. Er vi enige om det? Det er simpelthen, ånden er over dem, de begynder at tale i tunger, og efter hvad ånden siger, så kommer det bare ud af dem, det vælter bare ud af dem. Det er Guds ånd, der er i gang med at gøre et eller andet i deres liv. Det er vi slet ikke i tvivl om. Apotek og mig, de talte. Men det var en bestemt måde at tale på. Det var ikke bare almindelig tale. Det var faktisk tale under Helligåndens ledelse, fyldt af Helligånden. Men 10 vers længere frem, så står der, at Peter står frem sammen med de 11 og begyndte at tale. Han begyndte at prædike. Vi har hele prædiken, eller i hvert fald noget af prædiken, i apostlenes gerninger. Det er nøjagtigt det samme ord, at Peter under Helligåndens ledelse talte det, som Helligånden ville have frem. Det er dybt set det, det betyder. Selvom det kom ud som prædiken, kan vi godt genkende det profetisk, også når det er en prædiken. Eller er det kun, når det har en særlig form, hvor profeten står og sveder og ryster. Kan vi godt genkende det, når Gud taler? Og egentlig dybest set, så er det jo, det er i hvert fald altid min bøn, inden jeg skal prædike, det er, at det er Gud, der taler. Det gør det profetisk. Er du klar over det? Hvis det er et budskab fra Gud, så er det profetisk. Så er det Helligånden, der virker. Men det tredje sted, det er der, hvor Paulus, han er blevet taget til fange, han er kommet til Rom, eller på vej til Rom, det, inden han bliver skibet afsted endeligt, så er han i fangenskab med kong Agrippa, og der står, at statholderen Felix, han er på besøg, og han vil gerne høre Paulus, så de inviterer Paulus til at komme og fortælle, hvad det er, han har gang i. Og da Paulus, han er godt i gang, så siger Festus på et tidspunkt, Paulus, al den lærdom, den har gjort dig fuldstændig skinger. Og hun i hovedet, du er jo vanvittig mand. Og hvad er det så Jesus, eller hvad er det så Paulus, han siger i stedet for? Han siger til ham, jeg er ikke vanvittig, højt ærede Festus. Tværtimod, de ord, jeg siger, er sande og forstandige. De ord, jeg siger, er sande og forstandige. Det er præcis det samme ord, der bliver brugt. Dengang det var Helligånden, der direkte talte igennem tungetalen. Eller da Peter stod frem og prædikede. Som nu Paulus, der står i en forsvarstale. Og skal forsvare evangeliet. Nøjagtigt det samme ord, bliver kun brugt de 3 steder i hele Nye Testamentet. Hvad vil jeg sige med alt det her? Det som er Helligåndens gerning. Og det skal munde ud i. Det er rent faktisk, at det her evangelium skal forkyndes for alle folkeslag under jorden. Det er ikke for, at vi skal hygge os. Det er ikke engang for, at vi skal blive bedre mennesker. Det er ikke endemålet, at du skal blive så poleret, at der ikke er noget som helst at sætte fingeren på. Og sådan har det nogle gange været. Det handler mere om, at vi er travlt med at finde 5 fejl, som så skulle rettes. Så vi kunne være den her brud, som Kristus kunne komme og hente. Hvor der ikke er hverken plet eller rynke, som det står i den gamle oversættelse. Det er altså svært, jo ældre man bliver. Skal jeg lige hilse at sige. Der kommer både pletter og rynker. Alle mulige mærkelige steder. Men det er jo ikke derfor. Det er fordi, vi må se Jesus igennem vores liv. Det er for, at mennesker skal se jeres gode gerninger og prise jeres far i himlen. Peter, han siger det sådan her. Jeg kan ikke huske, om jeg har det skriftet med. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. Hvorfor gjorde han os til et nyt folk på pinsedag? Hvorfor lod han Helligåndens kraft komme over os? For at vi skal forkynde hans guddomskraft, som kaldte os fra mørket til sit underfulde lys. Det burde betyde det, jeg skal. Når du siger amen. Nå, når mødelederen siger amen, så ved man ikke helt om, hvad det er. Nå, anyways. Nej. Prøv at Lad os bare lige tage et enkelt skriftet med lige her. Fra åbenbaringsbogen, tror jeg, jeg har en. Fra åbenbaringsbogen, kapitel 19. Der står der sådan her. For Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Og det er jo en kryptisk måde at skrive det på. Det, der betyder dybest set, det er, vidnesbyrdet om Jesus er selve kernen i det profetiske. Det er selve kernen i det, som Helligånden forsøger at formidle. Det er vidnesbyrdet om Jesus. Kernen i det profetiske er ikke, at du skal vide, hvad du skal i morgen. Det er ikke endemålet. Det er heller ikke, at du skal have det rart og synes, at have den der wow-oplevelse. Det er jo fedt alt sammen. Men selve kernen i det, det er vidensbyrd om Jesus. Det er for, at han må blive herliggjort. For at det her budskab må komme ud. Og derfor slutter han også af med at sige, gå derfor ud og gør alle folkeslag til mine disciple. Så på den her pinsedag, og jeg skal stoppe nu. På den her pinsedag, hvor vi fejrer Helligåndens komme, så har jeg lyst til at sige, der er en eneste grund til, at du skal modtage Helligånden. Der er en grund til, at du skal lade dig fylde af Helligånden, det er for at få kraft til at være hans vidner. Og det ser meget forskelligt ud. Der er ikke nogen bestemt formel for, hvordan vi er det. Men hvis du er fyldt med Helligånden, så er der noget, som skal ud. Så er der noget, der vil ud. Så er der et vidnesbyrd om Kristus. Der er et aftryk af Kristus, som skal sættes rundt omkring alle de steder, hvor vi er. Ellers har vi misset pointen i det at være pinsefolk eller karismatikere. Nogen, der tror på Helligånden. Det er jo fedt nogle gange, du ved. Så jeg kan jo høre det. Jeg har sikkert også selv sagt det. Jeg kan høre nogle gange, når jeg er sammen med nogen, sådan, som er vokset op i sådan en pinse, som er sammen med nogen, som sådan mere lutherske. Og sige, jamen vi tror jo på Helligånden. Okay. Hvordan ser det så ud? Er det faktisk noget, som gennemsyrer vores dagligdag? Er det rent faktisk noget, som dine naboer mærker noget til? At du tror på Helligånden? Er du faktisk involveret i, både i Jerusalem og Judæa, Samaria og ind til jordens ende, apropos, vi skal snakke om mission om 14 dage? Hvordan er det lige? Hvad er udtryk for det? Eller er det bare sådan noget til indvortes brug og min egen fornøjelses skyld? Eller har vi forstået, at hele, alt det, Jesus gik igennem, handlede om en eneste ting, det var, at evangeliet måtte nå ud til mennesker. Så den lidelse, han bar, smerterne, han var igennem, ikke var forgæves. Og Jesus er totalt radikal på det her område. Han siger, ved du hvad, faderen, han er faktisk ikke så optaget af de 99, der allerede sidder inde i kirken. Han er mere optaget af den ene, der går derud, og ikke kender ham. Vi skal bede sammen.